Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeensä heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Tästä lähtee sunnuntai brunssi. Karita tykkää mulla täällä sunnuntai brunssin vieraana.
Kiva.
Tervetuloa.
Olla. Kiva olla täällä.
Ihana, kun sä tulit. Sulla on ilmestynyt kirja Kaikki rohkeus meissä. Mä sain tämän kirjan toissapäivänä. Ja kun tää tuli mulle, niin mä katsoin, että hetkinen. Tää on uusi
Raamattu
vai mikä tää on. Tää on siis ihan sika hieno, niin kuin ensinnäkin tää kansi. Ja. Paksu kirja, mutta siis täyttää asiaa.
Niin, ajatuksia ja mun tarinoita. Siellä on 12 teemaa.
Ja
sit jokainen teema alkaa aina mun henkilökohtaisella tarinalla. Tämä ei ole mikään elämänkerta. Mutta siellä on mun lapsuudesta, siellä on syitä, miksi mä puhun jostain vaikka traumasta tai keskeneräisyydestä tai rakkaudesta tai jostain.
Ja
sitten sen oman tarinan jälkeen sit mennään niihin ajatuksiin, eli ajatuslauseisiin. Ja sitten siellä on vielä joka teeman loppuun. Jos joku haluaa syventää sitä omaa matkaa, niin sitten siellä on tehtävä.
Siellä on harjoituksia.
Siellä on yksi harjoitus.
Tämä on hieno. Mä oon siis päässyt jo yli puoleen väliin. Ja kun mä aloitin lukea tämän kirjan, varmasti se on asia, mitä sä ajattelet, että kun jo ihmiset lukee tätä, niin se pystytään ensinnäkin samaistumaan. Mutta sitten pystyy myöskin oivaltamaan. Ja sitten siellä on aika paljon semmoisia asioita, mitä me niinku kuullaan ja nähdään ympärillä, mutta sitten ei välttämättä niinku osata itseni toteuttaa. Ja syytähän on monia. Mutta just kun sä tulit tähän, niin sanoit, että tää on lähtenyt niin hyvin tää kirja lentoon, että toinen painos on jo tilattu.
Ihan huikeeta. Mä oon siis niin kiitollinen ja niin onnellinen. Ja toi kirja on ainoa kirja, mä oon siis kirjoittanut 11 kirjaa, niin ainoa kirja, missä ei ole yhtäkään ruokareseptiä eikä mun kuvaa. Mä sanoin heti, kun me lähdettiin tekemään tätä, että mä en halua mun kuvaa mihinkään.
Ja.
Sitten VSO sanoi, no voiko olla sisäsivuilla, siellä ei elätä sinnekään.
Ja.
Nyt siellä ei ole. Se on vaan mun sanat ja minä.
11
eikä
kirja.
Tämä.
11 kirja aika siis, se on aika huikea määrä.
Se on aika paljon, joo. Mutta ne on ollut, yhtä lukuun ottamatta, ne kaikki on ollut, niin kuin, että siis on ollut reseptiikkaa ja ne on ollut terveys, hyvinvointijuttuja. Onhan tämäkin tavallaan hyvinvointia, koska se on niin kuin mielen ja psyykkien hyvinvointia.
No siis palaute on ollut varmaan, tai minkälaista palautetta sieltä on tullut?
Ihanaa, hirveän koskettavia tarinoita.
Ja
toi kirja selkeästi liikauttaa jotakin ihmisissä. Ne pystyy, niin kuin sä sanoit äsken, niin samaistumaan. Ja moni niin kuin kokee, että se on semmoinen niin kuin, no, vertaistuki ja kanssakulkija ja semmoinen, että hei, että Karitankin on ajatellut, että sillä on vaikka riittämättömyyden tunnetta ja huijarisyndroomaa ja mitä ikinä. Niin sitten se on jotenkin, kun helposti saattaa ajatella ulkoapäin katsottuna, että jollakin julkisuuden henkilöllä ei ehkä olisi. No kaikilla meillä on ihan samanlaiset ongelmat.
Se on kyllä jännä juttu, että no se varmaan johtuu siis siitä, että tietenkin niin kun ihmiset, jotka seuraa vaikka suakin somessa tai näkee jonkun lehtijutun, niin nykyään ehkä enemmän alettu puhua myöskin kipeistä asioista. Mut aika, tää on niinku ihan viime vuosina tullut tää, että uskalletaan puhua tai avaudutaan ehkä vähän eri lailla. Mutta just se, että aika maailman säätys, että kun tulee vaikka verotiedot, että firmalla menee hyvin, niin mulla on ajatus siitä, että tollahan menee tosi hyvin. Sehän
niin,
on se niin kuin jotenkin raha on niin kuin se,
joo,
millä
ei,
niin kuin määritellä, ei, että menee tosi hyvin.
Ei, tai kun titteli.
Tai no, titteli. Ja sitten kun menee huonosti ja on konka, niin sitten sillä menee varmaan tosi huonosti.
Joo,
ja voi olla,
että
jotkut ihmiset onkin vapautuneita siitä, että
nimenomaan.
Okei, nyt tuli epäonnistuminen, joka vahvistaa mua.
Ja aika usein, siis just niin kuin sen epäonnistumisen kautta tulee vapaus.
Ne.
Et siihen saakka moni saattaa, minäkin. Yritin niin kuin sopia johonkin rooliin ja yritin olla jotakin, mitä ulkopuolelta odotetaan ja oletetaan mun olevan. Ja sit kun tulee niin kuin niitä semmosia, että tulee jotain vähän ryppyä matkaa ja erilaisia julkisiakin juttuja, niin sitten vaan tulee semmoinen, että no niin, ei tarvi enää.
Ne.
Ei tarvi enää mitään, yrittää mitään. Mä oon tällainen, filterit Vekka somesta ja niin kuin, ei tarvi.
Ne.
Etkö mä oon vaan mä? Toki sä... ikäkin tekee hyvää.
No just tätä niin. Mä meinasin kysyä, että varmaan niin kuin ikähän on semmoinen, mikä jollekin tekee niin kuin tosi hyvää. Että se tuo semmoista niin kuin sisäistä rauhaa ja kasvua. Oot sä huomannut, että itselläs oli toi?
Kyllä se on.
Onko se aina ollut sulla?
Ei se aina varmaan ole. Siis mä oon aina ollut super kiinnostunut itsestäni ja mun niin kuin mielen maailmasta ja mä haluan kehittyä. Mä oon sellainen lapsen uteliaisuudella tutkiskelen, että miksi mä ajattelen näin, onko tämä mun totuus, onko tämä tullut jostain muualta mun kyytiin ja kaikkea muuta. Mutta toki niin kuin ensi vuonna 50, niin mitä enemmän niitä kilometrejä tulee matkalle, niin totta kai se vaikuttaa, kun tulee elämän kokemusta. Ne. Ja sitten tietysti ihmiset, ketkä on ympärillä, niin niiden merkitys on suuri. Et ihan se, että kenen kanssa sä vietät aikaa, niin se on tosi tärkeää ihan sille omalle kasvulle ja kaikelle.
No kun sä teet tällaista duunia, mitä sä teet, sä valmennat ja sit sä käyt tekee keikkoja ympäriinsä. Sä tapaat paljon uusia ihmisiä, niin onko sun tavallaan siihen sun tähän piiriin, kuinka helppo tai vaikea päästä? Ootko sä huomannut, että oot sä kasvattanut itselle sellaisia, että minkälaisia muureja sä oot kasvattanut, vai onko sulla muureja siinä ympärillä?
Mä ensinnäkin aika vähän reissailen nykyään mitä keikkoja, että tosi vähän satunnaisia luentoja välillä jossain, mutta muuten niin aika paljon se on sitä mun valmennustyötä, mitä mä teen, mihin mulla eniten menee aikaa.
Ja.
Mitä saan tehdä, se on kivaa, se on mun täytyy tehdä sitä, mun kuuluu tehdä sitä. Mutta se, että mulla on ollut tosi pitkään sillä tavalla, että mulla on ollut vähän se semmoinen vaan, että mä oon ollut aika sellainen yksin tekijä, yksin puuhastelija ja tällainen näin. Ja mun on ollut ehkä vähän vaikea ottaa siihen ihmisiä ympärille monestakin syystä.
Ja.
Mutta sitten viimeiset niin kuin 2-3 vuotta, niin sitten mä oon niin kuin tajunnut sen, että ei hitto, mun ystävät. Ja sitten kun lähti rakentamaan omaa elämää vähän uudestaan, niin sitten tuli ne ystävät takaisin. Ja olisin, että vitsi, mä en ikinä halua menettää näitä ystäviä. Ja niin kuin eilen... tai kirjanjulkkaritkin kun oli, niin se, että mä näin ne mun ystävät oli siellä, niin se oli jotenkin ihan superihanaa. Ja ne on tosi tärkeitä. Ja sitten se, kenen kanssa sä saat jakaa sun elämää ja kenen elämää sä saat jakaa, niin se on superarvokasta. Mm. Että se on myös semmoinen, että mulla ei ole mun piiriin, niin sanotusti piiriin. Mä en ole ensinnäkään, mä oon ehkä huonoin verkostoituja. Mä en ole ollenkaan semmoinen, että... verkostoituminen on viisasta, minäpä kaikkien kanssa nyt vähän minglaana ja hankin hyviä kontakteja. Mä en ole semmoinen. Mä en oikein ikinä osannut olla. Ehkä olisi ollut järkevää, mutta ei.
Ja.
Mutta sitten taas mä tutustun ihmisiin helposti ja mulla on semmoinen aika vahva tutka, että joidenkin kanssa vaan lähtee heti. Että se energeettisesti se yhteys tulee. Ja semmoisille ihmisille mä oon täysin auki. Mä oon tosi avoin, mä oon tosi rehellinen, mä otan ihmisen mun niin kuin luokse. Ja haluan sitä vuorovaikutusta, mutta sitten jos se on, jotenkin tuntuu vähän että tässä joku ei nyt, niin sit mä oon vähän kauempana.
Ja. Hei aika pitkä matka siitä Kuopiosta, kun sä lähdit aikoinaan. Mä olin viime kesän muuten Kuopiossa, oli ihana kaupunki.
Se on ihana, mä en ole vaan siellä enää oikeastaan hirveästi käynytkään, kun siellä ei asu enää ketään.
Mutta milloin sä oot viimeksi käynyt Kuopiossa?
Se on varmaan ollut joku työkeikka ehkä. 4 vuotta sitten.
Minkälaisia fiiliksi se toi silloin, kun sä kävit siellä? Eikö se ole kumminkin sun lapsuuden
kaupunki? On, ja Kuopio on mulle aina jotenkin rakas. Se on semmoinen, aina kun mä menen sinne, niin edelleen musta tuntuu, että kun menen Kuopion torille, niin ihmiset on silleen, hei, meidän tyttö. Että mulla on sellainen fiilis, meidän tyttö. Ja siellä mä oon varmaan ikuisesti missi. 28 vuotta sitten oli siis missi, ja mä oon siellä edelleenkin missi varmasti. Että ja vielä vuosia sitten... oli ihan kauhea, kun joka kerta, kun mä tulin Kuopion lentokentälle, niin siellä oli isot valotaulut, jossa oli semmoinen vanha Savon Sanomien mainos mun missivuodesta. Ja sitä pidettiin siellä siis niin kuin tyyliin 15 vuotta tai 20 vuotta. Tai se oli aivan hirveä joka kerta, kun mä tulin, ai kauhea, että siellä olisi järkyttävän iso naama ja jakku puku päällä. Ja siis, niin onneksi sitä ei enää ole. Se on tällainen traumaattinen.
Mutta minkälaisia muistoja, koska siis jokainenhan rakentaa itsensä just nimenomaan niistä kokemuksista, mitä on käynyt läpi ja mitä on elänyt, niin minkälainen kokemus se oli se aika sun elämässä, tämä missi aika?
Se oli semmoinen, mä oon sanonut ennenkin, että se oli semmoinen niin kuin elämän korkeakoulu. Suoraan niin kuin pystymetsästä tiputetaan, että annettiin tavallaan työlista ja homma itse tänne näihin paikkoihin. Ja itse hommasin sitten itselleni sponsoriauton ja sitten mä ajelin tuolla 90 000 kilometriä vuodessa ja minne mä menen. Ai tuolla on seuraava keikka ja siis, että piti vaan niin kuin oppia selviytymään ja oppia niin kuin joustamaan kaikessa. Muutosketteryyttä tuli heti kyllä siihen aikaan aika paljon harjoiteltua ja semmoinen niin kuin, ja semmoista seikkailumieltä kaikkea. Että piti pärjätä yksin kaikkella. Mä menin yksin joka puolelle ja sitten vaan juontaja tonne ja sitten tänne ja sitten tonne. Ja ihan hullu.
Oliko sulla silloin jo, minkä ikäinen sä olit silloin? 20.
No mä oon nyt 49, niin se oli silloin 28 vuotta sitten, eli mitä mä oon ollut, 20.
Joo. Miten kun sehän kumminkin just nimenomaan pystymetsästä, kun sä sit oot yhtäkin koko Suomen kansan tunteman Karita, niin
Ja sittenkin väärä valinta.
Niin ja sekin,
sehän oli.
Ja sekin, niin se oli vielä semmoinenkin.
Se oli semmoinen, että kun seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mutta oli valittu Miss Suomeksi, joo, niin sitten iltapäivälehdet kirjoitti, että tämä muista kumpi se oli, mutta toinen kirjoitti niistä, että sittenkin väärä valinta ja kysymysmerkki. Että koska siinä oli silloin mun skapassa, niin oli hirveästi keskusti polemiikkiin siitä, että kenen pitäisi voittaa ja kukaan. Niin sitten mä olin liian tylsä, mä olin liian kiltti, mä olin liian tylsä. Se oli ehkä se suurin. Mä olin vaan valtavan tylsä.
Minkälainen fiilis oli herätä tuommoiseen otsikkoon?
No mitä voit kuvitella, 20-vuotias tyttö, oot niinku just iloinnut ja ollut silleen, muutenkin vähän sille outo olo, että wow, että nyt tämmöinen on, että nyt mä oon niinku Miss Suomi ja sitten avaat sittenkin väärä valinta. Ja on se aika raakaa. Ei tuntunut hyvältä.
No ei varmastikaan. Miten siinä kohtaa? Siinä varmaan joutuu aika paljon niinku miettiä, että mitä tässä tapahtuu, mutta mitä se jätti esimerkiksi sulle jälkeen? Ootko sä ollut, koska siis... Sä vaikutat itse varmatta ihmiseltä, sä oot hyvin tietoinen. Se varmaan johtuu myöskin siitä, että on kokenut elämässä asioita, että tietää paikkansa.
Enkä
tietää...
tiedä, onko mä itse varma. Riippuu asiasta.
Ootko? Mutta miten toi vaikutti esimerkiksi suhun ihmisenä
vaikutti
jälkeenpäin?
Vaikutti ihan hirveästi. Siis siitähän lähti just se, että mä yritin kauheasti sopia siihen, mitä mut odotettiin. Mä olin ihan siis sillä, että voi ei, mä oon väärä valinta. Nyt mä äkkiä yritän todistaa kaikille, että mä oon just niin kuin hyvä. Että kelpaaks mä? Siis sehän on ihan siis. Ja sit kun ajattelin, että mä oon aloittanut mallintyöt 15-vuotiaana aikanaan. Eli mä oon 15-vuotiaasta lähtien ollut jollekin väärän kokonen, väärän näköinen, väärän värinen, väärän jotain. Ja sitten tulee Miss Suomi, joo, hieno voitto, ja sitten taas mennään. Et sittenkin väärä valinta. Ja sitten just tämä, kun sai kuulla useasti, että mä olin tylsä. Tarjas Mura oli ollut siinä niin kuin kuitenkin hiljattain, ja hän oli taas enemmän lehdissä monestakin syystä, niin sitten ehkä siihen verrattiin tai johonkin tällaisiin kaikkiin menneisiin. Ja sitten mä olin se vääränlainen, niin kyllä siinä niin kun itsevarmuus kyllä oli aika nollissa ja sitä vaan yritti miellyttää, yritti sopia johonkin ulkopuoliseen muottiin. Ja sitten hei, 20 Kuopiosta. Mä lähdin Miss Universumin kilpailuun, mä olin ikinä käynyt niin kun jossain, ehkä tossa, jossain Pohjoismaissa käynyt, niin sitten mä lähdin Miamiin yksin koneella niin kun jaahas ja missäs vaihto on tuolla. Ja sitten mua ei tulisi hakemaan, mä oon keskellä yötä siellä, eikä siinä aika ollut kännyköitä, mitkä olisi toiminut siis tietenkään.
Niin kyllä, kyllä.
Niin. Et kyllä siinä niin on tyttö ollut yksinään kaikessa. Kaikki piti hoitaa itse. Kisa-asut piti järjestää ja kaikki.
Aika brutaalia. Siihen aikaan tuosta ei puhuttu. Ja sit, jos siitä olisi puhuttu, niin siitä olisi noussut hirveä halo, että onpas kiittämätön nainen, kun kaikki on hoidettu.
Nimenomaan.
Kaikki on tehty ja mikään ei kelpaa ja mikään ei riitä.
Ei siihen niin.
Aika raju peli. Miten onko sun mielestä, seuraat sä et ollenkaan näitä missikisoja tai ylipäänsä niin kuin tätä juttua ollenkaan?
Mä oon tosi huono siinä. Eikä mulla ole mitään syytä, miksi mä en seuraa. Mutta ei ole vaan tullut. Niin kuin, se ei ole enää mun maailmaa. Sitten on niin kauan. Ja sitten se koko missi-instituutiokin on muuttunut niin paljon, että ei silloin enää mitään tekemistä sen missioiden kanssa, mitä se oli silloin.
Niin, kyllä. Mutta siis tuohan on ihan niin kuin... Sanotaan, että aika moni ihminenhän kipuilee niitä asioiden kanssa, että kun oikein jotenkin tuntuu, että ei ole sinut sen takia, koska ei just tuntuu, että ei kelpa oikein mihinkään, että ei ole, niin kuin, että ei ole riittävä mihinkään.
Niin, ja etenkin vielä tässä ajassa, kun on toi some.
Niin, kyllä.
Jos mä olisin syntynyt vielä niin kuin toi kapula kädessä, niin herra jumala, mä katson noita nuoria, nyt itse mulla on 15-vuotias poika, tai Luka täyttää ensi kuussa 15, niin kuin tässä kuussa, joo, lokakuun, niin niin kyllä se on niin kuin, no hän ei ole somessa, mutta niin kuin sitten nämä niin kuin tytöt, luokkakaverit ja kaikki, niin kyllä se on tytöillä varsinkin niin nuorena naisilla, niin jotenkin tuntuu tosi raalta.
Hei, mulla on 16-vuotias tyttö, joka on somessa. Ja me käydään jatkuvaa keskustelua. Se on tosi pelottavaa, mutta siinä on myöskin sit se, että no vähän niin kuin ehkä sullakin, että jotenkin varmaan sun vanhemmat, miten sun vanhemmat muuten silloin seurasi tätä asiaa? Puhuit sä heidän kanssa siis tästä? Tai varmaan puhuitte?
Kyllä,
vai puhuitteko?
Kyllä me puhuttiin. Mulla on ollut aina superläheiset välit mun äiti ja isää. Ja äitihän kuoli 4 vuotta sitten Alsiin. Mutta isä on vielä täällä ihanasti ja eilenkin oli kirjajulkareissa se mun sankari. Mutta me ollaan aina voitu puhua ihan kaikesta. Yeah. Ihan kaikesta. Ja sitten mä muistan esimerkiksi, kun mulla oli ylioppilasjuhlat ja sitten mun silloisen poikaystävän äiti ei tullut sinne mun juhliin, koska hän ei niinku digannut musta vissiin tai jotain.
Okay.
Joo, niin sitten mä olin isälle ihan silleen, ja äitille kanssa, että ne ei tullut mun juhliin, ne ei niinku tuu tänne ja muuta. Sitten isä sanoi silloinkin, että hei, se on niiden muka, se on niiden häpeä, se on niiden niinku vaje, ei sun. Että isä on jotenkin aina ollut silleen, että se on jotenkin aina silleen, että hei, ei mitään, sä riität ja se tsemppaa ja se on semmoinen, niinku, se on kyllä, se on mun semmoinen peruskallio, että aina jos jotain tulee tai se kakka lentää siihen tuulettimeen, niin isä on siinä.
Tuleeko paljon soiteltu isän kanssa?
Joo, no se vähän riippuu aina, että mikä on, mutta meillä ei ole semmoista, että pitää soittaa tai muuta. Yeah. Se on aina semmoista vaan. Yeah. Soitellaan ja nähdään ja välillä mä menen sinne vaan maalle ihan vaan olemaan hetkeksi. Niin. Siellä on niin ihana hengittää, kun kukaan ei välitä mitään. Se saa vaan olla.
Niin, kyllä.
Missä se on? Ei täältä kaapesta löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä?
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little. Little.
Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No, sä oot nyt, niin kuin sanoit, teini-ikäisen pojan äiti, niin Tässä on niin kuin kaiken näköisiä vaareja. Onko se ihan tietoinen valinta, että sun poika ei ole somessa?
Siis ei hän ole itse pyytänyt sitä, että hän haluaisi mennä sinne. Hänellä on taas Snappia ja YouTubea ja näin, mutta ei se niin kuin itse esiinny niissä.
Joo.
Se on enemmänkin sitä, että kaveritten kanssa vähän
niin, kyllä.
Muuta, mutta hän ei siis ole itse Instagramissa eikä ole Instagram-tiliä. Eikä ole puhunutkaan, että haluaisikaan. Ja mä tiedän, ehkä se jotenkin riittää, että äiti on siellä koko ajan. Okay. Ja sitten meillä on niinku semmoinenkin, kun aina välillä sitten, että miksi sä näytät Lukan kasvoja. Että siitähän tulee aina välillä sanomista ihmisiltä ulkopuolelta. Mutta kun Luka on ollut ihan pienestä pitäen, se on syntynyt siihen. Ja sitten kun mä oon tosi niinku rehellinen somessa. Tietysti vähän suojelen itseäni tietyillä asioilla, mutta niinku muuten niin mä oon tosi avoin. Niin sitten se olisi tosi feikki se mun maailma, jos siellä ei niin kuin ikinä näkyisi mitään.
Ja joka on niin kuin kumminkin
mun maailman tärkein.
Suurin juttu sun elämässä. Niin. Mä käyn samanlaisia asioita läpi. Meillä on kanssa tyttö, joka ja molemmat tytöt, jotka on. Ja aika usein, tai nyt usein, mutta tulee just sitä, että miksi sitä, että ulkopuoliset ihmiset.
Just näin.
Miten se vaikuttaa esimerkiksi suhun? Miten tuommoinen ulkopuolisten ihmisten kritiikki, mitä se tekee kokeneelle ihmiselle?
Se riippuu aina vähän siitä, että mistä se kritiikki tulee. Jos se on niin kuin joku tommonen asia, niin sitten pitää vaan suhtautua sillä tavalla, että niin, että tämä nyt on niin kuin mun tapa, että me ollaan keskusteltu tästä ja mä en koskaan niin kuin laita Lukan kuvaa tai mitään ennen kuin mä kysyn. Mm. Ja sitten joskus sanoisin, että ei tiedä, laita tota. Olisi huono kuva. Oli. Ei. Se kyllä hänellä on myöskin tämä, että pitää olla hyvä kuva, niin voi laittaa.
Kyllä.
Mutta enkä mä häntä niin kuin paljon siellä kuitenkaan enää nyt tässä vaiheessa, kun sitä ikä on kuitenkin eri lailla. Mutta sitten jos se palaute tai kommentti tai tämmöinen on jotain siis sellaista nimenomaan ulkopuolelta oletettua, niin kyllä mä aina vastaan kyllä kaikille, mutta sanon yleensä niin, että onneksi tulla ei ole mitään tekemistä mun kanssa tuolla sun mielipiteellä, eikä oikein niin kuin mun todellisuuden kanssa. Koska sehän on aina silleen, että me nähdään ulkopuolelta meidän oman peilin kautta jotakin. Mutta sillä ei välttämättä ole mitään oikeasti niin kuin todellisuutta siinä jutussa. Ja sitten sekin, että kun meistä kaikki käy läpi eri vaiheita elämässä ja vaikeita juttuja ja näin, niin sitten kun ei se ulkopuolinen tiedä siitä yhtään mitään. Mm. Että mä saatan olla ihan haavoilla, ihan rikki ja kaikkea. Ja sitten joku on silleen, niin kuin, että näyttää keskari siis jossain viestissä tyypisesti. Tai sanotaan tosi tylsää.
Kyllä.
Niin se on vähän semmoinen, niin kuin, että ihan oikeasti, että kun sä et koskaan tiedä, mitä se toinen käy läpi. Tai vaikka esimerkiksi niin kuin, naisethan kommentoi hirveästi vartalon koostumuksista. Ja milloin mulle sanotaan mitäkin? Milloin mä oon liian laiha, liian kuiva, liian tota rinnaton, liian lihaksikas, mitä ikinä? Niin se on myös semmoinen vähän, että okei, että tulisiko ne ihmiset sanomaan mulle niin kuin päin naamaa sen asian? Tuskin. Ja liian mihin verrattuna?
Niin.
Ja kenen mielestä?
Kyllä.
Ja mitä se sulle kuuluu itse asiassa?
Just tämä.
Kyllä. Ei sun, että onneksi tarvitse olla mun kehossa, että wow, mahtavaa. Ne. Kyllä mä sitä aina niin kuin sanonkin sitä, että onneksi sun ei tarvi olla tässä mun kehossa. Ja jos et sä halua katsoa, niin laita pois, älä seuraa.
Mutta tää on just se, mä luulen, että uusi sukupolvi onneksi, mikä nyt tässä tulee meidänkin jälkeen, niin ne on niin kuin tänä sen suhteen jo aika hyvin, niin kuin tiedätkö, älynneet ja tajunneet, että mikä on niin kuin ok ja mikä ei. Että en mä niin kuin, että toki koulukiusaamista ja kiusaamista on, mutta sitten ne on taas ne tyypit, jotka oikeasti voi niin kuin tosi pahoa. Mutta sitten oikein huomaa, että aikuisilla on niin kuin jotenkin tämmöinen ajatus, että siellä voidaan kertoa ja se on ihan niin kuin ok. Että mä vaan nyt sanon, mitä mieltä minä olen. Ja
mä välillä myöskin haluan vähän niin kuin avata sitä, että mä välillä sanon, että joo, sori, että mä kysyn, mutta ihan mielenkiinnosta, että mitä hyvää sä halusit tällä viestillä niin kuin saada aikaan?
Me.
Että ihan vaan. Että hän niin kuin miettisi,
mitä
että
siellä tulee vastaukseksi?
Sitten yleensä ei tule mitään, kun nehän menee ihan niin kuin hiljaiseksi, kun ne tajuu, että eihän tässä ole mitään hyvää. Päinvastoin, niin kuin täällä on joku tarkoitus tehdä pahaa.
Ne.
Ja sitten kun sieltä ei kuulu mitään, mä sanoin, okei, ei vissiin hirveästi hyvää. Että mitä sä ajattelet, että tekeekö tämmöinen ylipäätään hyvää? Mieti, jos me niin kuin tässä maailmassa oltaisikin sellaisia, että me oltaisiin myötäiloisia toisen puolesta, toisen onnistumista. Jos me niin kuin tsempattaisiin toisiin, jos me oltaisiin edes ystävällisiä, siis niin kuin ihan vaan, että joku menestyy, niin ei niin, että nämä on niin helppohan tuonnon, vaan että vau, hienoa. Mutta kun se tuntuu olevan aika vaikea.
Ja sen takia tämmöiset kirjat oikeasti tekee tosi hyvää, että ihmiset niin kuin saisi kätensä ja lukisi, koska tämä saattaa oikeasti avata. Et mä luulen, että siellä on niin kuin paljon semmoisia juttuja, että se on niin kuin ehkä se pelko, viha, katkeruus, tämmöiset asiat, mitkä vaan niin kuin kulkee sukupolvelta toiselle, mistä on tosi vaikea päästä. Semmoinen opittu käytäntö, semmoinen perusnegatiivisuus. Yleensä sanotaan, että suomalaiset on niin negatiivisia, mutta ei ne ole negatiivisia.
Ei. Se on opittu malli.
Se on opittu malli nimenomaan. Ja sitten se on vähän sama kuin meilläkin, jos kun me tehdään radiota, että meidän ikään kuin pitää opettaa kuuntelemaan ja laittaa meille viestejä. Sitten kun yksi laittaa viesti, niin sitten on silleen, että hei, mäkin haluan laittaa viesti. Et se on semmoinen, että tavallaan opetetaan tiettyyn käytäntöön. Niin mä luulen, että niin kuin tässä on sama juttu. Miten se yleensä sanotaan, tämä on myös semmoinen vanha kulunut fraasi, että suutarin lapsella ei ole kenki. Niin sit kun sä teet tämmöisiä kirjoja, niin huomaat sä, että sä itse joskus myöskin tarvitset lukea omaa.
Ja toihan siis, tuon kirjan kirjoittaminen oli mulle terapiaprosessi. Se oli oikeasti sitä, että mä kirjoitin noita juttuja, niin mä itkin ja kirjoitin ja siis oikeasti koin kaikki tunteiden kirjot. Et siinä kyllä mylläsin omaa maailmaani aika lailla. Ja nyt kun mä luin sen sitten äänikirjaksi myöskin, niin sitten mä kävin taas uudestaan, kun mä luin vielä ääneen siihen mikrofoniin ja taas, mä muistan tämän hetken, mä muistan tämän tunteen ja kaikki, niin kun, että ne tulee tosi vahvasti pintaan. Mutta sitten siinä on taas se, että silloin kun sä tunnet kaikki tunteet sellaisena, kun ne niin kun tulee ja otat ne vastaan ja koet ne oikeasti, niin sen jälkeen ne voi päästä irti. Mutta niin kauan kuin sä vaan, en mä nyt ei tunnu kivalle, en haluu, niin kauan ne on sun kehossa. Ne nousee sieltä.
Mä katoin jonkun haastattelun, kun tässä nyt tietenkin kun kirjaa tulee, niin sitten tulee haastatteluita ja sitten mä oon kuunnellut sun podea.
Kiitos.
Ja sitten sä kerrot jossain, ja itse asiassa tuossa ennen kuin aloitettiin, kun puhuttiin kiroilemisesta, niin sanoit, että sä oot oppinut nyt kiroilemaan, kun sä oot käynyt terapiassa, mutta et sä oot aikaisemmin kiroillut ollenkaan.
Niin, ja tämä liittyy nyt siis, kiroilu itsessään ei ole itsesarvo, mutta se, että kun mä en ole näyttänyt vihaa, mä en ole näyttänyt tervettä vihaa, siis tervettä aggressiota.
Joo.
Sitten kun minulta terapeutti kysyi, että milloin sä oot viimeksi niin oikeasti niin näyttänyt vihaa, sitten minä ihan pienenä tyttönä, siis tyyliin ihan pienenä, semmoisena 7-vuotiaana, kun ei vielä ole
niin,
sitä,
niin,
että me silloin me otetaan vastaan ja ollaan kaikki, mitä me ollaan, mutta sen jälkeen se asia muuttuu. Et mä en oikein ikinä, sitten mä aloin miettimään tai prosessoitiin sitä, että minkä takia, niin siinä on ollut se pelko siitä reaktiosta, miten vaikka mulla on superturvallinen lapsuus ja kaikki, Mutta silti, mä oon aina niinku vähän silotellut ja pelännyt sitä, mitä muut ajattelee tai miten ne reagoi, jos mä kiukkuilen tai muuta. Et mun täytyy nyt vaan olla semmoinen, tiedätkö, jees, jees tyyppi. Aina vaan kaikille, joo, kyllä, kyllä. Karita hoitaa. Sitten niinku nuorempanakin, niin mun aina kehuttiin, tämä oli pelkästään hyvällä tarkoitettu, mutta mulle aina sanottiin niinku hyviä asioita silleen, että niinku Karita pärjää, Karita hoitaa, Karita on niin kiltti lapsi ollut aina. Karita, kato, se on niin, kuule, ei vaadi mitään vaivaa, ei tuu. No mähän niinku, mullahan tulee uskomus siitä, että okei, minä kelpaan ja olen rakkauden arvoinen, kun mä olen vaivaton, helppo, kiltti, hissun kissun, pysy siinä omassa raamissasi, niin hyvä tulee. Että se on vasta niin kuin aikuisiällä, niin kuin on sieltä, ei hitto. Kyllähän mäkin voin oikeasti niin kuin pitää asettaa rajat, pitää näyttää. Ja se terve aggressio on valtava voiman lähde. Siis ihan semmoinen, mitä mä en tajunnut. Ja sitten mun terapeuttikin niin alkuun silloin, hän niin kuin kiroili mun puolesta, mikä niin kuin kuulostaa niin kuin jännältä, mutta kun mä oltaan siihen vastakkain, sitten se niin kuin kattoo mua, että voi vittu, ja niin kuin ihan siis yeah, se kiroilee yeah. Niin, että mä näen, että hän, joka on hyvin hillitty ja aivan siis superammattilainen, niin miten hän kiroilee. Sanoin, että häntä niin kuin ärsyttää nyt toi sun juttuja, niin kuin, että miten, että sulla on lupa, niin kuin, että nyt, niin hei. Ja sit mä vaan siinä, joo.
Mut miten, hei, miten, kun esimerkiksi moni ajattelee, että voi vitsi, toispa ihanaa, että tiedätkö, että ei tarvitsisi raivota, kun sit on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin elää. Tämä on siis taas toi toinen ääripää, että on niinku pelkästään, niinku, että elämä on yhtä raivoamista.
Joo, raivoa, se on eri asia.
Ja niin, tai musta sanotaan semmoista, niinku, että se aggressio on koko ajan jotenkin niinku läästä. Joo, semmoinen.
Ei, se on hirveän raskasta.
Se on tosi raskasta. Mutta onhan toikin varmaan niinku, aika raskasta sitten niinku, olla silleen, tiedätkö, että...
Ja sitä ei tajunnut, silloin kun sä oot siinä, silloin kun se on sun tapa olla ja elää, siitä on tullut sulle se sun toimintamalli.
Kyllä.
Niin eihän sä silloin tajuu sitä. Sitten vasta kun toinen niin kun sanoo oikeasti, että hei, sulla on oikeus ja lupa tuntee vihaa, kiukkua, katkeruutta, pelkoja. Kaikki nämä tunteet, että ei ne ole niin kuin hyvästä tai pahasta. Vaan niin kuin me itse annetaan tietysti kaikille tunteille merkitys ylipäätään. Ja sitten mä huomasin semmoisen, että just se semmoinen niin kuin terve aggressio, mihin ei liity katkeruutta tai tuommoista, vaan mikä on ihan semmoista tervettä. Enkä mä siis, niin kun sä kysyit multa joskus silloin, kun aloitettiin tätä, ja, niin, että milloin mä oon miksi niin kun huutanut tarve. En mä huuda. Mä en ole, se ei ole mun tapa kommunikoida. Mä mieluummin keskustelen ja puhun asioista. Huutaminen ei ole mulle... Mä en saa siitä mitään. Joskus mä teen semmoista, jos mulla on pakko huuta, jos mulla tulee semmoinen fiilis, niin sit mä saatan mennä autoon. Ja sitten kun auto on mulle, mä rakastan autoja ylipäätään, mutta se on mun semmoinen boksi, minne ei tule ketään.
Ja.
Niin sitten sinne mä välillä sanoin, no niin, joo, helpotti.
Ja.
Mutta se on siis niinku superharvoin, että mulle tulee tarve sellaiseen. Että mulla on niin paljon niinku, tunteen käsittely. Tapoja ja ne on niinku muodostunut aika niinku luontevaksi, että ei mun tarvii, niinku, tai niinku joku sanoi, että nyt pitää lähteä jokin hirveällä raivolenkille. Ei mulla ole semmoistakaan. Mä oon tämmönen aika tasainen tyyppi. Ja mulla on tänä päivänä sellainen ihana, mulla on valtavasti energiaa ja mulla on niinku hyvä energia, mutta sit sisällä mulla on ihan mieltön rauha. Ja se on ihanaa.
Mutta silloin kun mistä sä haet sitä hyvää energiaa esimerkiksi?
Merestä esimerkiksi.
Ja.
Meri joka päivä, niin se luonto, meri.
Ja.
Mä menen aina sinne yksin, mä menen ympäri vuoden, siis joka päivä mereen. Jos ei nyt ole joku, että on flunssaa tai jotain muuta, miksi ei sinne sitten halua mennä. En pakota itseni mihinkään, että jos ei mun huvita, niin en mene. Mutta se on se luonto, mulla on semmoinen. Sitten tietysti meditaatio. Mä editan aamu ja illan, se on mulle ollut siis 15 vuotta mun harjoitus. Hengitysharjoitukset, kaikki vie tietoisuuden toisille tasoille, kun niitä osaa harjoittaa. Ja sitten kaikki semmoinen, niin kuin, oikeastaan liikekin, kehon liikekin, kun mä oon pilatesohjaaja yhdeltä koulutukselta, niin sekin on semmoista, kun sä teet tietoista liikettä. Et se ei ole vaan semmoista, niin kuin, sitä näet, sä nyt jumppaillaan, vaan sä oikeasti mietit, mikä sussa liikkuu, tai vaikka flow-liike, se on mulle semmoinen kanssa tapa tuoda hyvää energiaa ja sisäistä rauhaa samaan aikaan ja myöskin käsitellä tunteet. Mä laitan kun biisin soimaan ja jollekin se saattaa näyttää tanssilta. Mulle se ei ole niin kuin tanssia, vaan se on sitä vaan, että mä lähden katsomaan vaan, että mitä sieltä kehosta lähtee nousee. Ja sitten vaan annan keho lähtee liikkuu.
Ja.
Ja se on tosi vapauttavaa. Välillä tulee itkuja ja välillä tulee nauroja.
Se on varmaan niin kuin aika freesiäkin, että tulee välillä tommosia tunteita.
Ja sä varmaan ymmärrät, kun sä oot niin kuin taas sitten hyvin kehollinen kanssa, tanssia taustaa.
Kyllä.
Niin se, miten se tanssi saattaa tehdä just sen, että sä pääset sen tunteisiin. Ja esimerkiksi sun tyttären kanssa varmaan ihan loistava hänelle, että hän pystyy käsittelemään tunteitaan. Ja kaikkea tätä hullun myllyä, riittämättömyyttä ja muuta sen liikkeen kautta.
Kyllä.
Se on ihan sikamakea niin kuin tapa purkaa se kehollisuus ja semmoinen, niin kuin, että sä lähdet tunnustelemaan, että mitä täältä tulee rohkeasti. Se vaatii nimittäin sitä, että sä uskallat katsoa. Mä ohjaan mun pilatesryhmässä aina yhden flow-tanssin tai tämmöisen flow-harjoituksen joka kuukausi. Ja se on semmoinen kanssa, että mun täytyy ensin pitää heille semmoinen pep-talkki siinä, että nyt niin kuin älkää pienentäkö itteen, antakaa mennä, ottakaa se tila ja antakaa niin kuin palaa. Ja kun tunteita tulee, antakaa niiden tulla. Ja niin kuin, että ei tarvii näyttää kaunilta. Se liikkeen ei tarvii olla kaunista. Että jotenkin ne päästäisiin vaan irti ja sitten siellä tulee sitä, että ihmiset itkee. Että ei, mitä tässä tapahtuu? Ja se on ihanaa.
Mutta ne on semmoisia pieniä oivaltamisia, mitkä sitten tulee. Mutta mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle esimerkiksi, joka nyt kuuntelee? Siellä on... Mutta tiedätkö, että monella ihmisellä tavallaan se uuden oppiminen tai se ensiaskel johonkin on tosi vaikea.
Niin.
Että sitten kun pääsee tekemään, niin sitten se huomaa, että hei, tämä tekeekin mulle tosi hyvää. Mutta siihen pääseminen, se eka askel on kaikista vaikea.
Aina.
Että sitten on paljon semmoisia ihmisiä, tiedätkö, jotka on perheellisiä tai just vaikka eronneita tai suhde ihan sotkussa ja sitten tiedätkö, on lapsia ja työstressiä painaa ja sitten kun ne kuulee, että mä haen mun voiman merestä ja luonnosta ja mä menen sitten noin sille, että miten tässä kerkii tekee mitään. Aivan. Ja tavallaan se noidan keho on niin läsnä siinä. Niin mikä on se ensiaskel? Miten se otetaan se ensiaskel?
No ensimmäinen on oikeastaan vaan se, että ensinkin tietää missä on nyt ja sitten minne on menossa. Mehän ei voida mennä niin kuin, meillä on vaikka kartta ja me nähdään se päämäärä, että niin tonne me halutaan mennä. Mutta jos me ei tiedä mistä me lähdetään, niin mitä hyötyä sitten kartasta on? Me nähdään se päämäärä, mutta eli ensin se, että missä mä oon nyt, mikä mun elämässä on hyvin, mikä mun elämässä on huonosti, mikä pitää muuttua, minkä mä haluaisin, että muuttuu. Ja sitten mä teen aina itse sillä tavalla, että mä aina ajattelen, että okei, jos on, yleensä on semmoinen vielä, että näin ja näin paljon asioita pitäisi muuttua. Okei, mikä yksi asia näistä asioista, mitkä pitäisi muuttua, vaikuttaisi kaikkiin muihinkin eniten. Yksi asia. Ja sitten lähtee sitten yhdestä asiasta. Se voi olla ihan pieni asia ja sitten ymmärtää sen, että aina kun me hypätään johonkin uuteen, niin uusihan pelottaa. Se tuntematon pelottaa. Kun me ei tiedä, mitä siellä on. Me ei tiedä yhtään, mihin hypätään. Ja vaikka se uusi tuntematon olisi paratiisi, mutta kun me ei tiedä, niin sitten me jäädään sinne ehkä epämukavaan ja kamalaan, vaikka surkeeseen työpaikkaan, vaan sen takia, että me ei tiedä, mitä siellä toisella puolella voisi olla. Me ei uskalleta hypätä sinne. Että sitä rohkeutta vaan.
Koet sä, että sä oot rohkea itse?
Nykyään joo.
Mitä se vaatii sulta?
Se ei se vaadi muuta kuin sitä, siis mulla on, mun yksi arvoista on rohkeus elää oman näköistä elämää. Ja se on se, mihin kaikki niin kuin menee, koska siis se, että mä elän oman näköistä elämää, siis mä oon niin kuin tehnyt mun elämästä sellaisen, mitä mä haluan tehdä, millaista se on. Ei kukaan ole mulle niin kuin antanut tarjottimella, että nyt on tämmöinen rytmi sun päivässä tai sä teet tällaisia töitä tai muuta, vaan mä oon itse sen rakentanut just sen takia, että mä haluan sen oman näköisen elämän. Ja moni on kaikkea mieltä mun elämästä ja se on ihan fine, mutta se justiinsa, että mulla on se oma. Ja sitten se pakko sanoa muuten semmoinen, että niille ihmisille, kun sanoo, että ei kun mulla on elämä täynnä muutenkin, että en mä tässä mitään voi mitään muuttaa. Kaikilla meillä on 24 tuntia ja mä teen itse ihan liikaa asioita. Mä teen siis todella paljon tällä hetkellä. Et mulla on ihan ympäripyöreitä tuntia tai päivää, kun mä teen erinäköisiä töitä ja muuta. Et kyllä sinne mahtuu, jos sä priorisoit ne. Et se vaan on niin, kun se ei tarvii olla kuin vaikka minuutin hengitys aamulla.
Ne.
Tai kun sä heräät aamulla, niin istut vaan siihen sängyn laidalle ja laitat kädet vaikka keholle ja hengität hetken, vaan okei, mä oon tässä. Ja sitten jatkat tai aloitat sen päivän. Kun ei se tarvitse olla semmoisia, että nyt muutetaan koko elämä ja ruvetaan juoksemaan 10 kilometriä päivässä. Ei.
Niin ja mä luulen, että siinä aika monellakin just toi, että niin kuin halutaan muut, niin kuin, eletään semmoisessa somemaailmassa, että kaikki on niin kuin tosi nopeasti ja niin nähdään ja tietotulva tulee ja sitten sieltä tulee erilaisia ohjeita ja kaikilla on omat ohjeet ja kaikki tekee vihersmuutia ja kaikki on niin kuin, tosi jees ja ihmiset haluaa, pyrkii siihen, että vitsi mäkin haluun. Mutta sitten ne ei ole niin kuin tavallaan valmiit tekemään niitä, sitä niin kuin systemaattista työtä, että päästään sinne perille. Että sitten helposti, että en mä jaksakaan.
Niin, mutta sitten sekin on sellainen, että pitää myöskin ymmärtää se, että kaikki muuttuu.
Ne.
Mikään muu ei varma kuin muutos. Ja esimerkiksi taikin, just kun sä ajattelet vihersmoothien. Mähän on varmaan tehnyt vitsi 10 vuoteen kohta smoothieita.
Ja
sitten jenkin ajattelee, että Karita, se on se raakaruokailija, että sä vetelee niitä smoothieita.
Ai niin, sulla on aivan totta.
Joo, mä oon niin oikeasti mennyt 10 vuotta varmaan tehnyt niitä smoothieita. Ihan satunnaisesti jotain, mutta asiat muuttuu. Ja sitten auta armeijassa, kun mulla on joku pihvilautasella somessa välillä. Sä syöt lihaa, herra jumala, välillä. No itse asiassa nyt on pari vuoden ajan vähän maistellut lihaa, että maistuu aika hyvälle. Niin. Tekee aika hyvää tällä hetkellä. Mutta ei kiinnity mihinkään, niin musta siinä on tosi paljon vapautta. Ja koska niin kun mä uskon, että vapaudessa syntyy kaikki hyvä. Sä et voi puskea, sä et voi pakottaa sun elämää, niin kun, tai vaikka ihmissuhdetta tai töitä tai mitään muuttumaan paremmin. Sitten kun siellä on vapautta, sitten kun siellä on sitä virtausta ja joustavuutta, niin silloin päästään hyvä.
Miten mulla on itse asiassa, kato, mä pyrin kanssa siihen, mulla on siis aina semmosia, kaikkihan mun mielestä kulkee silleen niin kuin sykleittäin. Ja niin kuin sanoit, että kaikilla on, niin kuin tässäkin kirjassa sanotaan, että kaikilla on niin kuin tarkoituksessa, että siinä on joku ajatus sillä, että miksi joku asia tapahtui, niin sillä on oltava joku, tai sillä on joku tarkoitus. Niin mä huomaan, että on välillä semmosia tosi hyviä syklejä, että sä kuuntelet itseäsi, sä osaat toimia järkevästi, sä tiedät, että onko tää hyväksi sulle, sun keholle, sun mielelle. Ja sitten on välillä semmoisia ajatuksia, että ei välitä yhtään.
Niin on. Ja sit on kaikilla.
Niin on.
Joo. Se on elämää.
Niin. Missä syklissä tällä hetkellä oot ton asian suhteen?
En mä tiedä. Siis, mulla on sillä tavalla, mulla on aika niin kuin tässäkin ehkä vähän tasaista elämää, mutta jotenkin mä vaan tällä hetkellä nautin elämästä. Mä pyrin niin kuin, mä en kiinni, mä en niin kuin, mutta mulle siis tämmöinen niin kuin NS-terveystietoinen elämäntapa, niin se on mulla, se on mun ytimessä.
Ja.
Se on mun tapa vaan elää.
Kyllä.
Et kun moni ajattelee sillä tavalla, että no niin, se nipottaa nyt ja sitten niin kuin kieltää itseltään kaikkea, mutta kun se on vaan mun tapa olla. Mä voin hyvin. Niin. Näin mä tykkään tehdä näitä juttuja ja mun ei tarvii treenaa, mun ei tarvii syödä ravintorikkaasti ja näin, mutta se on mun tapa olla. Niin, se on mulle hirveän luonto. Mm. Jos mä söisin niin kuin pizzaa, hampurilaisia ja kaikkea, mulla olisi aika paha olla. Se ei vaan sovi mulle. Mutta jotenkin semmoinen, nyt mulla on ehkä semmoinen vaihe menossa tällä hetkellä, että mä oon ehkä niin kuin, mä oon rennompi ja joustavampi kuin ikinä. Että mulla on nyt semmoinen vaihe menossa, että no, katsot, mennään vähän, fiilistellään. Että jotenkin ihan super hyvä olla. Semmoinen niin kuin rento olla.
No, mutta se näkyy myöskin.
Missä se on? Ei täältä kaapesta löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitäis mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little. Little.
Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten sä koet sen, että kun toi 50 lähestyy. Mikä fiilis sulla tulee siitä? Minkälaisia ajatuksia herättää?
No se herättää sellaisia, että ainakin pitää olla juhlat.
Joo, hyvä.
Koska siis mä en mä oon aina ollut huono juhlimaan itseäni.
Ja
mitenkään niin kuin, mä aina sen, en minä mitään, tässä vähän puuhastelen ja ei mitään.
Ja.
Mieluummin hän ei niin kuin juhlinut muita. Ja nyt mä päätin ton kirjankin kanssa, että mä haluan, kaikki rahaksi mielessä, mä haluan kunnon niin kuin juhlat ja mä haluan meikkaa ja ne, mulla yleensä, mä en ota mihinkään yleensä meikkaa ja kampaajakaan, niin joo, mä haluan meikkaa, mulle tuli ihana uniikki Anna-Mari Pähkälän puku ja sitten mä olin Hotel Havenissa niin kuin sviitis yötä ja sitten illat ja kaikki. Niin kuin, että mä olin juhlia niin kuin oikeasti. Ja nyt sitten se ensi syksy, mä täytän 22. päivä syyskuuta sitten se 50, niin kyllä se on jo semmoinen, että sitten 50 juhlat pitää olla, jotkut ihanat juhlat. Juhlitaan elämää ja sitten muutenkin semmoinen, että niin kuin, ehkä se just sekin, kun on menettänyt ihmisiä ympäriltään ja näin, niin sitä niin kuin ymmärtää sen elämän rajallisuuden. Että se tulee vähän vastaan. Ennen jotenkin miettinyt, että on sen kuolematon. En minä tässä, mulle ikinä käy mitään. Ja sitten on ollut itselläkin sellaisia vaiheita, että on tullut yllättäviä uutisia omastakin terveydestä joskus, niin mitä on sitten sillä, että hetkinen, mä en olekaan kuolematon. Mä oon ihan samalla tavalla haavoittuva kuin kuka tahansa muukin. Ja tietysti sitten, kun tulee tuommoisia lopullisia, että mun ystävän mies just kuoli 2 viikkoa sitten, niin aina sitten kun tulee sellaisia, niin tulee just semmoinen, että ei vitsi, että nyt täytyisi, tai ei täydy mitään, mutta mä haluan olla tosi kiitollinen jokaisesta hetkestä, mikä on. Mä oon aidosti iloinen siitä, että kun mä herään, niin että mä saan herätä siihen päivään. Ihan sama mikä, niin joo. Ja sitten silloin just kun äidin viimeiset ajat oli, tai viimeinen vuosi oikeastaan, kun se oli bulbaarisoireinen alssi, eli kurkusta, eli hengittäminen ei periaatteessa oikein sit, onnistunut enää, niin sitten tavallaan niin se, että kun sä koet niitä hetkiä, milloin se sun perusta, siis turvallisuuden perusta lähtee, se äiti, niin se on niin kuin mulle, se oli semmoinen henkilö tai asia, että se on mun perusturva, ja sitten kun se lähtee, ja sitten kun sä katsot, että toinen voisi hengittää, ja sä tekisit mitään vaan, että sä voisit hengittää hetken edes hänen puolestaan. Ja silloin mä opiskelin hengitysvalmentajaksi, koska mä niin kuin inspiroidun, että mä haluan ymmärtää tätä hengittämistä, mä haluan hengittää. Niin kuin. Ja jotenkin sekin, että mä oon kiitollinen niistä hengityksistäkin tänä päivänä. Ja mä en pidä mitään itsestäänselvyytenä. Ja se just, että on noita ihania ystäviä ihmisiä, niin sama juttu niiden kanssa, että mä en pidä mitään itsestäänselvyytenä. Niin se tuo hirveästi rikkautta elämään.
Miten sä selvisit siitä sun peruskallion?
Se oli kyllä ihan hirveätä. Ja sitten kun siellä oli vielä semmoinen, että isä hoisi äitiä loppuun asti kotona, äiti siis kuoli kotiin, niin sitten mulle tuli tavallaan semmoinen, että okei, nyt mä meen isän luokse ja nyt mä kannattelen isää. Että mä en tavallaan voinut surra edes alkuun, koska sitten oli mun piti kannatella häntä. Ja että se kesti aika lailla, että ensin se koko 3 vuotta, ja kun sä näet koko ajan, miten nopeasti se menee, se on niinku tosi raaka sairaus. Ja sitten sen jälkeen, kun hän siirtyi valoon, niin sitten alkaa se isän kannattelu ja isän hoitaminen terveeksi, koska hän on mun toinen, siis ihan perustavan luontainen semmoinen oikein niin kuin mun tuki ja turva. Ja sitten tuli pelko siitäkin, että apua, mitäs jos sillekin käy jotain. Että kyllä siinä oli, mutta sitten asia kerrallaan, mä tein aika paljon erilaista, mä tein kehollisia suruprosessiharjoituksia ja sitten mä kävin Roosen terapiassa ja kaikissa tuollaisissa muissa niin kehollisissakin terapiamuodoissa ja käsittelin niitä tunteita vaan. Istuin surun äärellä, itkin ja tein tosi paljon tunteiden käsittelyä eri tavoilla. Ja sitten kun en päässyt itse johonkin kohtaan, että tyssäs, niin sitten ammattiapua niiden kanssa.
Koska tämä on semmoinen asia, mitä varmaan moni ihminen niin kuin kipuilee, että ei välttämättä edes tiedosta sitä, että tai unohtaa niin kuin surra. Tai sillä tavalla unohtaa, että ei niin kuin jotkut, niin kuin esimerkiksi sunkin kohdalla, että sä kannat huolta toisesta. Kyllä. Ja sitten se oma suru jää vähän niin kuin taustalle. Ja sitten siinä nopeasti se saattaa niin kuin jäädä. Ja sitten se patoutuu ja sitten myöhemmin sitä huomaa, että joku asia vaan sen herättää sen uudelleen. Ja se voi olla niin kuin paljon tuhoisampi. Asia. Toinen asia, mistä niin sä et hirveästi ole puhunut, eikä sun tarvitse tässäkään puhua, mutta varmaan iso muutos oli myöskin avioero, mikä oli sitten julkinen. Se on varmaan semmoinen prosessi kanssa, minkä kanssa joudut varmaan aika paljon käsittelemään asioita. Miten sä siitä selvisit?
No terapia. Silloin mä aloitin sen, niin kuin sen ihan joka viikko sen terapian, mikä on jatkunut sen 2 vuotta. Että kyllä se niin kuin...
Koit sä, että se oli semmoinen pelastus?
On mulle ollut kyllä tosi tärkeä. Ja sitten kaikki elämänmuutokset, varsinkin kun sulla on tosi pitkä ihmissuhde, 20 vuotta, niin ne on isoja muutoksia. Ja en mä tiennyt, kuka mä oon ilman toista ihmistä. Että kyllä siinä sai Sai vähän tutustua itsensä uudelleen ja rakentaa koko identiteetin uudestaan. Ja.
Millainen fiilis se oli, kun sä huomasit, että hitsi, tässähän mä vedän aika ohuella jäälaudalla?
Aika pelottava, ei mitenkään aika, vaan pelottava. Ne. Yksi näistä.
Mistä sä hait silloin turvaa? Muuta kuin varmaan isältä, mutta
no,
sitä
joo,
oli jostain sulki käynnissä. Isä mun
tota, no joo, silloin ei oikeastaan enää, se oli jo niin kuin, isä pääsi aika hyvin kuitenkin käyntiin, mutta tota, taisi sitten suru prosessista aika hyvin. Mutta systeri, mulla on 2 vuotta vanhempi sisko, niin Katja on ollut aina mulle semmoinen kanssa, niin kuin, että hän on aina kanssa semmoinen tukena siinä, semmoinen kun härkä horoskoopiltaankin, niin se on semmoinen härkä, joka tulee aina silloin, kun pikkusysteri on vähän vaikeaa, niin sitten Katja tulee aina silleen peruskallia sen viereen kanssa, että mulla on hyvät, mulla on ihanat taustatyypit, plus sitten ystävät. Että ystävät on niin kuin ne, mitkä silloin nousi niin kuin esiin. Silloin mä näin, ketkä on mun oikeasti ystäviä ja ketkä ei. Osa siirtyi takaa vasemmalla, osa nousi. Ja mä tajusin, että ei vitsi, tässä ne on ne tyypit. Ja tota, kun on ollut erinäköisiä vaikeita hetkiä, niin esimerkiksi mun yksi paras ystävä, niin kun musta ei kuulunut hetkeen mitään, niin sitten se laittaa mulle viestiä, tekstiviestiä, että se hengissä. Niin se on niin kuin sitä ystävyyttä oikeasti.
Kyllä.
Ja sitten se, että voi niin kuin, se auttaa tosi paljon, että pystyy puhumaan niin kuin oikeilla sanoilla, oikeista tunteista. Pystyy ihan estotta jakamaan jonkun kanssa sun kokemuksia ja tunnetiloja ja katsomaan vähän, että mitä kaikkea siellä on ja miltä niin kuin oikeasti tuntuu.
Jos miettii, että nyt tässä niin kuin täytät 50 ensi vuoden syyskuussa, niin jos nyt ajattelisit, että tässä olisi vielä vaikka 30 vuotta tervettä elämää, niin
mä ajattelin olla semmoinen 100-vuotias pilates mummo.
50-vuotias vielä tässä edessä. Niin millaiset 50 vuotta sä toivot niin kuin tulevaan? Koska tähän, jos miettii vaikka esimerkiksi nyt siitä lähtien, kun sä oot syntynyt tähän pisteeseen, niin sä oot tullut valtavasti kaiken näköistä ja sä oot oppinut ja kehittynyt ihmisenä valtavasti. Miten sä toivoisit, että tästä niin kuin seuraat vaikka 50 vuotta?
Mä haluan aina kasvaa. Mä haluan aina kehittyä. Mun mielestä siinä vaiheessa, kun mä sanoisin, että mä oon valmis, niin siinä vaiheessa voi hautakiven laittaa. Se oikeasti menee niin. Että kyllä se, mä haluan olla utelias leikkissä, mä haluan olla heittäytyjä ja spontaani, sellaisia pieniä juttuja. Mä tanssii jossain kalliolla ja lauluskelee tuolla jossain, kun menee ja mitä ikinä, mutta siis pieniä asioita. Että mä haluan olla utelias elämälle ja tota itsestäni ja kasvaa, kehittyä koko ajan. Ei niin kuin suorittain, vaan sillä tavalla toisesta näkökulmasta. Ja mutta ehkä ennen kaikkea niin terve. Et ei mulla ole mitään mielenkiintoa elää 50 vuotta, jos mä oon vakavasti sairas tai en pysty liikkumaan tai jotain muuta. Niin ei. Sitten mä oon ihan valmis lähteä. Mulla on ollut tähän mennessä ihan älyttömän hyvä elämä. Mä oon ihan superkiitollinen. Mulla ei ole mitään kuoleman pelkoa. Ainut on mikä on. Mä siis kerran sain luusyöpä diagnoosin. Ja eihän se sitten ollut mikään luusyöpä, mutta silloin kyllä mä muistan, että kun mulle lääkäri soitti, että joo, että kun sanoit, että nyt pitää äkkiä että jatkotutkimuksia, niin mä sanoin, että nyt mikä tämä juttu nyt on, että mitä sä epäilet? Että pitää vaan, niin mä sanoin, eikö kerro nyt vaan, että sähän selkeästi epäilet jotain. Ja sitten se lääkäri sanoi, että no, saattaa olla luusyöpä. No eihän siis se oli ammatti, eihän tuommoista saisi sanoa puhelimessa.
Ja
sitten mä menin niin kuin vaatteet päällä istumaan saunaan sillä tavalla, että
mitä tapahtui?
Siitä on aikaa jo varmaan, mitähän sitten 7 vuotta tai jotain. Ja sitten menin mun miehen viereen silloin, istui se sauna vaatteet päällä, mistä lääkäri soitti. Ja niin, mulla on luusyöpä, tai saattaa olla luusyöpä. Ja mä huomasin sen, että mä en pelännyt kuolemaa, mä en pelännyt itteni takia. Mutta mä ajattelin lukaa, että mä en jätä mun lasta ilman äitiä. Että ei käy, mä en lähde. Se oli niin kuin jännä huomata, tai mielenkiintoista huomata se, että mä en pelkää omaa kuolemaa, mutta mä en halua mun lasta jättää ilman äitiä. Se ei käy. Ja sen takia mä aion olla täällä niin pitkään kuin mahdollista. Ja terveen.
No mitä sä ajattelet siitä, että sun äiti on varmaan ajatellut samalla lailla?
Niin, on. Mutta äiti on superherkkä oman kanssa.
Joo.
Mutta hän on vielä semmoinen niin kuin pumpulin pehmeä tapaus, että hän ei edes osannut ajatella sille, että minä en täältä, että musta on vähän enemmän poveria kuin äidistä.
Okay.
Että äiti meillä on itse sukupolven takaa, kun mä oon tehnyt vähän sitä semmoista sukupolven taakkaan katkamis tai katkaisemisprosessia, niin mä oon löytänyt sieltä sellaiset meidän niin kuin naisten malli on ollut meidän niin kuin naisten puolen suvussa sellainen, että me ollaan aina pienennetty itsemme, me ollaan aina oltu niitä vähän silleen, ettei vaan tee itsestämme numeroa, ettei vaan niin kuin oteta tilaa. Ja se on ollut jotenkin siinä sukupolvien, on mennyt vaan koko ajan eteenpäin. Ja sitten mä päätin, että tää loppuu nyt muun, että mä en enää halua jatkaa sitä mun lapselle.
Tämä on muuten semmoinen asia, mä oon huomannut, mä olen aika lailla saman ikäisen, mä oon pari vuotta vanhempi. Mä oon nyt niin kuin just, että mä oon kuullut aika monessa, niin kuin sekä miehissä että naisissa, aika paljon just tota, että semmoiset tavallaan sukupolvien kannetut taakat katkaistaan niin kuin nyt tässä näin.
Joo, tämä on semmoinen aika. Se on
jotenkin jännä juttu, että mä oon siis tosi paljon, ja sitten mä mietin myöskin sitä, että esimerkiksi nyt niin kuin vaikka mun kohdalla, mä mietin vaikka mun tytärtä, että minkälaisia niin kuin taakkoja mä vien niin kuin hänen kannettavakseen. Nehän sitten näkyy myöhemmissä vaiheissa, koska jokainen vanhempi varmaan toivoo, että mahdollisimman vähän jättäisi
mitään taakkoja. Joo, mutta kaikki jättää.
Niin, kyllä.
Ei pidä tuntea syyllisyyttä. Kaikki. Niin, siis nehän sanoo, kyllä, että lapsi on traumatisoitunut heti, kun se syntyy.
Kyllä.
Että lapsi itse asiassa, mä olen jälkeenpäin miettinyt, kun mä näin kerran sellaisen videon kohdusta, että kun lapsi oli kohdussa ja sitten ne vanhemmat niin kuin riiteli, niin se lapsi sätki siellä, se näytti ihan hirveältä. Kun se lapsi siis aisti kaiken sen äidin ja niiden sen konfliktin.
Totta kai.
Se kouristeli se lapsi siellä ja se oli ihan kauheeta, mutta ai kauheeta, lapsi on niinku kokenut mun mahassa tollasia, että jos mulla on huudettu tai me ollaan riidetty tai jotain, niin sitten tulee heti semmoinen ihan hirveetä. Mutta siis kaikki me olemme traumatisoineet meidän lapsemme jo. Mutta sitten me voidaan antaa niitä korjaavia kokemuksia, niitä eheyttäviä kokemuksia. Me voidaan katsoa sitä meidän lasta niillä rakastavilla silmillä, mitä ehkä meitä ei ole katsottu tai millä tavalla. Ja mä niin kuin sanoisin, että kaikki ansaitsisi sen, että meidät nähtäisiin ensinnäkin. Ja sitten se, että meitä katsottaisiin niillä silmillä, mitä meidän kuuluukin. Tulla katsotukset, jotenkin se.
Kyllä, ja nimenomaan siis, että hyväksyttäisiin
niin,
sellaisinaan. Koska niin kuin, säkin kerrot just sitä, että on ollut semmoinen niin kuin miellyttäminen ja joo, että mihin mä kuulun. Koska tuohan se on aika monessakin, että koulussa, harrastuksissa, myöhemmin työpaikoissa, että tavallaan halutaan mahtua siihen. Ja sitten huomaa somesta, kun seuraa, että kun sä seetät jossain bussipysäkillä, missä on paljon teinejä, niin kaikki pukeutuu samalla lailla, koska kukaan ei halua erottua tavallaan massasta. Koska se pelko siitä, että mä oon erilainen, niin se saattaa tosi pelottava. Ja sitten on niitä, jotka erottuu, josta kuulee, että niitä on kiusattu tosi paljon. Ja sitten niistä muodostuukin monta artistia, jotka kertoo, että mä oon ollut erilainen, nyt mä oon tämmöinen. Ja nyt kaikki ne ihmiset soittaa, että vitsi, kun sä olit niin...
Niin, mutta ehkä kannattaa rohkeasti olla erilainen.
Ehkä kannattaa olla erilainen. Miten kun sä kirjoitit tämän kirjan ja sä sait tämän valmiiksi, niin mikä oli eka fiilis, kun sä sait viety sen niin kuin sinne eteenpäin, että okei, tässä se on, tehkää nyt tällä.
Se ei mene ihan noin.
Miten se menee?
Mutta se on semmoista yhteistyötä. Mulla oli siis niin kuin ajatuksia ihan jäätävän määrä. Siis tuossa kirjahan joudutti typistä tosi paljon, että se mahtui tuohon 450 sivuun. Niin mutta siis mulla oli niitä ajatukset periaatteessa valmiina, että mä tein niitä kyllä lisääkin koko prosessin aikana, mutta sitten ne teematekstit oli tietysti kokonaan kirjoittamatta. Ja. Niin ensimmäinen, kun tämä sanoin, että okei, nämä on ne 12 teemaa, ja sitten mä lähdin, mutta mä kirjoitin ton kirjan omassa tosi vaikeassa paikassa mun elämässä.
Ja.
Eli ei ollut helppo matka, ja sitten esimerkiksi välillä mun piti laittaa mun kustannustoimittajalle, että mä en pysty. Multa ei tuu mitään. Mä en voi kirjoittaa, koska kirjoittaminen ei onnistu pakolla. Jos sun täytyy puskea, niin sieltä ei tuu mitään. Vaan sun pitää olla flow, se pitää tulla. Sen takia mä kirjoitan aina ulkona. Mun pitää olla ulkona, meri edessä, mistä mä kirjoitan. Mutta sitten se oli just ihanaa, että mulle VSO:lla oli ihan mieletön tuki, että ne oli aina sillä, että ei mitään hätää, me ollaan hyvässä aikataulussa, me edistetään kirjaa niitä osin kuin voidaan, että tehdään niin kuin graafikon kanssa kannet ja tehdään kaikkea muita juttuja, että take your time. Että anna tehdä ihan rauhassa ja anna tulla sitten kun tulee ja sitten totta kai ennen niin kuin sano sitä, että nyt kun on niin kuin tosi vaikeaa, kirjoita niistä vaikeista asioista siellä.
Niin kyllä.
mutta joo, ja sitten kun sitä kirjoittekin kaikista niistä vaikeista kohdista elämässä, niin ja just niissä kohdissa, kun olisi sitä vaikeaa, niin se on tosi aitoa. Ja se on just sitä, mikä tulee siinä hetkessä.
Ja moni siis biisin kirjoittaja sanoo, että parhaimmat biisit syntyy silloin, kun
kivussa
sydän on vereslihalla.
Joo, kivussa.
Että sitten jos on niin kuin ihanaa ja onnellista aikaa, niin sitten on vähän vaikea kirjoittaa semmoisia lauluja, mitkä niin kuin menee ihmisten ion alle.
Joo, just tämä. Sä voit kirjoittaa, mutta sitten on semmoisia ilonlauluja ja niin kuin tämmöisiä.
Ryppämää.
Mä laitan yksi päivä, josta kun mä menin mereltä, että se oli viuhahdus. Se oli just samanlainen.
Ai vitsi. Mutta siis tämä on hieno kirja. Mä tykkään siis tästä sen takia just, koska siis tässä on niin kuin. No tässä on ensinnäkin sun tarina, niin kuin sanoit, tämä ei ole mikään elämäkertakirja, mutta tässä on niin kuin sun tarina.
Monta tarinaa.
Mutta sitten tässä on myöskin sellaisia, paljon semmoisia niin kuin pysäyttäviä mietelauseita, mitkä sitten kun niitä niin kuin kattelee, ottaa ja vähän miettii ja prosessoi asioita.
Miten äärelle niin pitää pysähtyä?
Kyllä.
Ja sitten sekin, että ihminen pysähtyy hetkeksi, tekee tosi hyvää meille ihan kaikille.
Niin.
Mutta ennen kaikkea se, että sä luet ne sanat ja sitten hetken aikaa annat sille, mitä nämä tarkoittaa mulle, mitä tämä mussa nostattaa, niin se vie eteenpäin ihan älyttömän hyvin. Ja sitten mä jotenkin itänä, mä en sano kaikille noille nyt, kun mä oon saanut jo tosi paljon ihanaa palautetta ja kaikkea. Ja kaikki palautehan on tervetullutta ja siinä, niin musta on niin kuin mä aina kiitän siitä, että koska sanat on vaan sanoja ennen kuin vastaanottaja antaa niille jonkun merkityksen. Mä voin hölöttää podissa tai täällä tai tuossa kirjan sivuilla sanoja. Mutta ennen kuin se kuulija tai lukija ottaa sen vastaan ja antaa sille jonkun merkityksen, niin sitten sillä on vasta oikeasti merkitystä. Ja mä itse haluan tehdä mun elämässä töitä, joilla on merkitystä. Asioita, joilla on merkitystä. Mä haluan, niin kuin, mulla on esimerkiksi semmoinen yksi mummo, joka on 86, kun hän nyt on vain 9. Jonka mä aina välillä vien, haen kotoa ja vien kävelylle. Mä koen sen merkitykselliseksi. Hän on ihanan viisas. Ja hän tulee ihania tarinoita. Ei meillä ole mitään. Mä oon tavannut hänet joskus avantokopilla miljoona vuotta sitten, mutta mä aina välillä. Nyt se alkaa olla sen verran vanha jo, että se on viimeis, kun mä kävin nyt. Mä oon vähän huono omatunto, pitäisi nyt mennä viemään mummo uudestaan taas hakea sisältä kotoa ja viedä kävelylle. Niin. Mutta sitten se vaan sanoi, että Karita, älä odota liian pitkään. Mä sanoin, että hei, että meidän pitää nyt, että otetaan uusiksi tää taas ja älä odota liian pitkään. Ja mulle tuli siitä semmoinen olo, että niin.
Kyllä.
Älä odota liian pitkään. Mutta just se, että se on vähän sellaista, että kaikki tämmöiset asiat, että on merkityksellisiä. On se sitten kirja tai se, että mä sanon kaupan kassalle, että vitsi sä sanot ihan, tai sä hoidat tämän ihanasti, että jotain. Niin sillä on vaikutusta.
Kyllä. Se kylvät sen siemenen, niin se kasvaa isoksi jossain vaiheessa jossain muualla.
Ja sitten ajattele se, että sä sanot vaikka jollekin kaupan kassalla vaikka sillä tavalla, että vitsi kun sä oot, että ihanasti sä hoidat tämän asian. Tai vaikka, että ootpa sä ystävällinen, että aiku, pidä toi. Mä oon siis monta kertaa sanonut, että jos joku palvelee tosi hyvin, niin mä annan siitä aina sillä, että ihana aurinkoinen sä oot, että kiitos. Niin se saattaa muuttaa sen ihmisen elämän. Ihan vaan tommonen.
Kyllä. Kyllä.
Tai sitten, että mä vien sen mummoon sinne kävelylle.
Se tekee hänelle tosi hyvää. Hei, mä jostain luin, että kun sä meet autoon, niin kuin sä sanoitkin, että sä rakastat autoilua ja autoja, niin se on niin kuin sun paikka, missä sä oot, ja sä et välttämättä kuuntele mitään. Mistä mä oon siis sillä vähän pettynyt, koska mä oon kumminkin Radio Nova, jota kuunnellaan aika paljon ympäriinsä. Mutta kuuntelet sä paljon musaa?
Aika vähän.
Mitä on semmoista musaa, mitä sä kuuntelet sitten, kun sä oot
mulla yleensä tulee ihan sitten lennosta. Ja itse asiassa mulla oli semmoinen vaihe tässä elämässä, että mä en pysty, kun mä aina kuuntelen yleensä äänikirjoja tai podcasteja, jotain, mistä mä opin oivallan. Mä oon tämmöinen tietoimuri, mä haluan ymmärtää koko ajan. Mutta sitten kun taakka on liikaa, kuorma on liikaa, kapasiteetti on tiukilla, niin sitä ei pystykään. Ei pysty ottaa vastaan. Silloin mä kuuntelen musiikkia pelkästään. Mä huomasin, että mä juoksin vaikka mereen ja tai jotain, niin aina musa päällä. Että mä en voinut kuunnella mitään niin kuin asiapitosta. Niin mä kuuntelen ihan laidasta laitaan, siis ihan, se saattaa mennä ihan fiiliksen mukaan, mikä onkaan. Ja sit sama tuossa niissä flow-liikkeissä, niin vaikka Teddy Swims on ollut mulla viime aikoina jotenkin sellainen, että se on ollut tosi ihanaa ja semmoista, niin kuitenkin siinä on ollut hyvä meininki.
Mä laitan se soimaan. Ja. Nyt mä laitan tästä tää kysymyspurkki, niin tässä on kysymyksiä. Sellaisia kysymyksiä, mitä mä en ole kehdannut kysyä keneltäkään, mutta sun pitää itse kysyä itseltäsi. Niin ota sieltä kaksi kysymystä. Luet ne ääneen ja vastaat niihin kysymyksiin. Kaikki rohkeus meissä -kirja on ilmestynyt. Se löytyy ihan fyysisesti, mutta myöskin äänikirjana.
Kyllä.
Suosittelen lämpimästi. Kiitos. Suosittelen kysyä fyysistä kirjaa, koska jotenkin tämä fyysinen kirja tuntuu paljon.
Ja sitten mä puhun molempien puolesta, koska siis siinä äänikirjassa on myöskin äänimaisema. Siinä tulee vielä ukkosen jyrinää ja kaikkea. Se on tehty niin kuin ihan sitä kirjaa varten pelkästään.
Okay.
Ja sitten kun mä luen siellä mun omia tarinoita, niin siihen saa eri tuntuman.
Joo.
Mutta toi on silti niin kuin enemmän fyysinen kirja mun mielestä.
Että
se kannattaa, koska sitten kun sä selailet, ne ajatukset on vähän irtonaisia, kun niitä kuunnellaan vaan. Ne antaa enemmän kuin sä katot. No niin. Mistä aiheesta voisit pitää 2 tunnin luennon? Ei saa liittyä omaan uraan. Mä oon sanonut, ehkä niin kuin tässäkin varmaan tänään olette huomannut, niin mä oon aika kova puhumaan. Niin mä oon aina sanonut, että mä puhun vaikka lyijykönästä 1,5 tuntia.
Okay.
Kyllä mä pystyn puhumaan mistä vaan, kun sitten sanotaan vaan, niin kyllä jotain, kato ympäri ämpäristä, kato kun mä oon Kuopiosta kotoisin, niin savolaisethan on tämmöisiä,
kyllä.
Ne selittää kaikkea, mutta ne ei kerro mitään.
Ja.
Niin. Ja sen takia se olisi hirveän poliitikko.
Onko sinua muuten pyydetty? On,
mutta en koskaan, ei ole mun juttu.
Okay.
Sitten, oletko koskaan luopunut unelmastasi, mikä se oli? Joo, oon. Toisesta lapsesta. Mä unelmoin pitkään, että mulla olisi 2 lasta.
Yeah.
Ja sitten sitä ei koskaan mulle suotu. Ja sekundäärinen lapsettomuus on semmoinen, sitten täytyy vaan luopua siitä ja uskoa, että näin on hyvä. Ja täällä on korkeampi tarkoitus, miksi meillä on vain 1 lapsi.
Yeah.
Mutta toivoin enemmän kuin mitään toista lasta.
Mutta oliko se semmoinen asia, mikä sitten, kun sä tiesit, että okei, nyt ei, niin sitten oliko se helppo hyväksyä, vaikea hyväksyä?
No ei se helppo ollut tietenkään, kun se oli niin iso semmoinen ajatus, että totta kai mulla on 2 lasta.
Ja.
Mutta sitten jotenkin sekin meni niin, että sen takia ehkä Luka on mulle niin kuin se maailman tärkein, koska mulla on se 1 ihana lapsi, joka ei hänkään tullut ihan näin.
Ne.
Niin sitten se, että kun mä oon saanut sen 1 lapsen... Ja hän on valinnut mut äidikseen ja mä saan olla hänen äiti, niin se on niin kuin maailman parasta. Ja se auttoi siinä, että mä hyväksyin sitten myöskin sen, että nyt tämä toinen, tai lapsi, tai toive tai unelma toisesta lapsesta, niin ei toteudu. Ja sekin on ok. Ja se on tarkoitettu niin. Ja sitten kyllä mä välillä mietin, kun meillä oli jossain vaiheessa oli 2 koiraa ja sitten oli se pieni lapsi siinä ja kaikkea muuta. Niin kyllä mä sitä aina välillä mietin, että nyt kun tässä olisi vielä niin kuin toinen, niin millä? Ja sitten mä tein töitä koko ajan samaan aikaan vielä. Flexit käsissä 2 koiraa ja repussa toinen, tai niin kuin skidi. Ja sitten, jos mulla olisi ollut vielä etupalla toinen. Ehkä se oli taas joku korkeampi tiesi paremmin kuin minä.
Kyllä.
Että näin on hyvä.
Hei, millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Tuossa Radio Nova ja Podplay kautta, kun ihmiset kuuntelee tätä. Ja siellä on varmaan paljon ihmisiä, jotka seuraa sua somessa ja seuraa sun duunia ja on osallistunutkin sun pitämille asioille, niin nyt ne odottaa tätä kirjaa ja lukee tätä kirjaa, niin millaisia terkkuja?
Mä sanon vaan, että nauttikaa matkasta. Ottakaa semmoinen niin kuin rehellinen ja avoin suhtautuminen kaikkeen. Rehellisellä tarkoitan itsensä rehellinen. Että uskalla katsoa sinne niihinkin varjoihin, mitä sä et mielellään katsoisi, kun meillähän on kaikilla 2 puolta naamiossa. Toinen on se etupuoli, mikä me näytetään maailmalle, mikä me halutaan näyttää itsestämme. Että mä oon niin hyvä tässä ja mä oon tänne ja tänne. Ja sitten meillä on se naamiossa aina se toinen puoli, mikä on sitten semmoinen, mitä me ei itsekään haluta nähdä. Me halutaan katsoa sitä, koska se on meidän mielestä niin rumaa. Me halutaan piilottaa se. Niin mitäs jos pystyttäisiin katsoa sitä? Ja mä uskon, että toi kirja auttaa siihen, koska mä katson niitä mun rumia puolia. Raan rehellisesti ja rohkeasti. Niin mä toivon, että mä voin omalla esimerkillä näyttää sitä mallia siitä, että rohkeasti vaan oman näköistä elämää ja...
Hienosti sanottu.
Ja näin.
Se on hyvin sanottu, kyllä. Toivottavasti siellä moni kuulee.
Ja sitten mä haluan vaan sanoa sen verran, että kiitos kaikille ihan hirveästi, jotka olette ostanut kirjan, kuunnellut kirjan, lukenut kirjan, olette mun valmennuksissa mukana, kuuntelette mun Rakkaalla Karita -podcastia ilman, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, ilman niitä vastaanottajia, niin ei millään mitään väliä. Eli kiitos, että annatte merkityksellisen. Tai merkityksellisyyden mun työllä.
Hei, kiitos kun tulit.
Kiitos.
Hyvää syksyä.
Kiitos samoin.
Valoa ja voimaa. Ja väillä lepoa.
Kyllä. Nyt.
Onko se semmoinen, mikä kuuluu sun aikatauluun
myöskin?
Kyllä
se kuuluu.
Hyvä. Kiitos tästä.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.